Jetzt schaut ihr ein Video und nachher gehen wir mit den Fragen. Dieses Video ist vor dem Streik. Video grebaren aurrekoa da. Ingo dugu grebaren aurreko bideoa, greba egunekoa eta greba ondorengoa. Ez berden verschiedene bideo sein, das ist vor dem Streik, während der Streiktag und nach dem Streik.
Bizitzaz ari gara, denon bizitzaz ari gara. Nireaz, zureaz, gureaz.
Hablamos de bebe dignamente.
Euskal Herrian bizitzeaz, herrian lan egin.
Ereiteaz eta jasotzeaz, denontzeaz.
Cuidados en todos los momentos y en ámbitos de la vida.
Gure gorputzen komunitateen eta lurraren iraunkortasunerako. Zaintza eskubide kolektibo gisa. Derecho colectivo al cuidado. Pertsona guztiok bizi osoan zehar, askatasunez eta konpromisoz, zaintzeko eta zainduak izateko eskubidea.
Euskal Herriko zerbitzuek ez dituzte dauden beharrak asetzen.
Zaintza negozioa da egun,
erosi egiten da.
Alduenak erosten du.
Besteo familiaren esku uzten dugu.
Familiako emakumeen gai.
Denbora gutxiago dugu bizitzeko eta prekariago gara.
Zaintza lanak
emakume eta pobreziaren sinonimo dira.
Muchas mujeres migradas vivimos situaciones graves de explotación.
Sostenga ezina da eredu hau.
Privatizazioarekin amaitu.
Sistema kapitalista, arrazista eta teopatriarkalak gainditu.
Euskal zaintza sistema publiko duina behar dugu.
Langileen eta erabiltzaileen baldintza justuak bermatuko dituena.
Zaintzen duen jendartea nahi dugu.
Con responsabilidad social para conseguir comunidades fuertes.
Bizitza bizigarria da zaintzen baldin bada.
Bizitza bizigarria da zaintzen baldin bada.
El 30 de noviembre a la Olga.
Zaintza eskubide kolektibora eralde.
Azaroaren 30ean denok grebara.
Okay, jetzt haben wir vom Strahlkollektiv uns noch so ein paar Fragen ausgedacht, die wir gerne stellen würden. Die erste wäre, was bedeutet denn überhaupt ein feministischer Generalstreik? Warum habt ihr euch entschieden, gerade einen Generalstreik und einen feministischen Streik zu machen?
Baina imaginatzen dugu zein den galdera. Vale. Bueno, lehenik eta behin esatea, Euskal Herrian historikoki kultura handia dagoela greba egiteko, izan sektoreka, hau da, sektore industrialean, metalean, zerbitzuetan, edo izan lan eremuka, lantokika, enpresaka. Hori esan da ere, bueno, azkenengo greba orokorra 2019an egin genuen, astiroago. Eskubide sozialen kartak deituta, pentsionisten mugimenduak proposatuta, pentsio eta bizitza duinen alde. Baina, 2019aren aurretik, 10 urte igaro ziren azken greba orokorretik. Esan beharra dago, urte horiek... Bai. Esan beharra dago urte horiek mugimendu feministarentzat oso garrantzitsuak izan zirela, greba feminista batzuk deitu genituelako martxoaren 8aren kontestuan, bai 2018an eta 19an, bueno, mundu mailako grebak izan ziren horiek. Eta greba horietan hasi ginen zaintza eta bizitza duinen aldeko borrokarekin lanean. Hasi ginen edukietan sakontzen eta bizitzak erdigunean esan. Abai. Arrazoi dekozu. Venga. Vale. Vale, greban kultura...
Wir spulen einfach noch mal kurz zurück und ich stelle die Frage noch mal.
Greban kultura handia egoteaz aparte, hori, Euskal Herrian sindikatuetan afiliatuta egoteko ohitura handia dago, bai, langileen ehuneko oso handi bat sindikatu batean edo bestean afiliatuta dagoela esan aldugu. Ordan jarraituko dut, ez da, Jon? Hortik, venga. Orduan, azkenengo greba orokorra 2019an izan zen, eskubide sozialen kartak deitutakoa eta pentsionisten mugimenduak sustatua. Pentsio duinen aldeko eta bizitza duinen aldeko greba orokor bat izan zen. Mugimendu feministarentzat urte horiek oso potenteak izan ziren, bai 2018an eta 2019an greba feministak egin genituelako martxoaren 8an. Bueno, mundu mailako grebak izan ziren hauek, baina feministak, hau da, gizonek ez zuten parte hartu. Baina guk greba horiek erabili genituen edukietan sakontzen hasteko, hau da, bizitzak erdigunean zer esan nahi duen pentsatzen hasteko. Gainera, Bimia eta emeretziko Euskal Herriko, bai? Euskal Herriko jarnali feministak
Wir müssen ganz kurz eine Pause machen, weil das mit der Übersetzung doch nicht so einfach ist. Aber wir haben...
Venga, ba, irakurriko zuzenien. Igual errezago da? Vale. Vale. Vale, mugimendu feministarentzat urte horiek oso garrantzitsuak izan ziren, bueno, kokatzen delako mugimendu feministaren hirugarren olatuan, ez? Eta ezin da ulertu gaur egungo egoera, edo gaur egungo azkenengo greba feminista orokorrau, 18ko eta 19ko greba feministari gabe. Horiek internazionalak edo mundu mailakoak izan zirelako. Hori, feministak izan zirela eta gizonezkoek ez zuten parte hartu edo ez ziren deituak izan greba hauetara. Bizitza duinak exigitzeko eta edukia generatzeko oso baliagarriak izan ziren, bi grebaietan hasi ginen zaintzen inguruan sakontzen eta epika feminista bat sortzeko ere oso baliagarriak izan ziren. Gainera, mugimendu feminista ere artikulatzeko eta, bueno, gure artean saretzeko baliagarriak ere. Bai. 2019an Euskal Herriko jardunaldi feministak egin ziren, 10 urtean behin egiten diren jardunaldiak dira hauek. Eta Euskal Herriko mugimendu feministaren erronkez hitz egin genuen bertan. Hiru ondorio nagusi irten ziren jarrunali horietan, bat izan zen mugimendu feministak dekolonitatea lantzeko edo antiarrazismoa rieltzeko beharra, mugimendu feministaren osasunari begiratzeko, mugimendu feministaren egituraketari begiratzeko beharra, eta denon bizitzak erdigunean jartzeari begira agenda konpartitu bat generatzeko beharra. Orduan, jarrunali horiek antolatzen ibili ginen kolektiboen artean, egitura bat mantentzen saiatu ginen, baina justo pandemia etorri zen eta egitura guzti hori hankaz gora geratu zen. Dena den, ondorio horiek garrantzitsuak izan ziren ondoren etorri zen guztia sortzeko. Pandemiak zaintza krisia agerian utzi zuen, ikusi genituen zaintza sistemako edo zerbitzu, hainbat zerbitzu kolapsatuta, Eta mugimendu feministetatik erantzun feminista bat exigitu genien gobernuei, edo bueno, erantzun feminista baten alternatiba planteatu genuen, hau ez dago gidoian, baina zaintza sistema publiko eta komunitarioaren beharra azaleratu genuen, eta instituzioak interpelatu genituen denon bizitzak erdigunera izeneko plataformatik. Euskal eta Nafarrako gobernuak interpelatu genituen, baina esen erantzunik egon, beraz, ba, gure bideari ekin genion.
Eta, bueno, bide horretan aukera ezberdinak aztertzen, inflexio puntuetako bat izan zen, 2008 batean Gasteizen zaintzaren gaiaren bueltan antolatu genituen jardunaldiak. Jardunaldi horiek batez ere edukia sortzeko eta eztabaidatzeko erabili genituen, baina baita ere eduki horiek borrokatzeko ze agenda proposatzeko, bueno, erabakitzeko ze tresna erabili genitzaken, bueno, ba eztabaidatutako eduki guzti horiek aurrera eramateko, ezta? Eta aukera hoien artean hiru tresna nagusi atera ziren. Alde batetik greba bat egitearen aukera posiblea, beste alde batetik herri akordio bat sortzearen aukera, bestelako mugimendu feministatik harago bestelako eragile sozio sindikalekin batera, eta hirugarrenik ILP bat egitearen ideia bai. Orduan behin jardunaldi hoiek amaituta, bueno, etxerako lanekin atera ginen, eta hoiei segida emateko 2021 bateko irailean herrialde ezberdinetako asambleak sortu genituen, bueno, ba erabakitzeko hiru tresna hoietatik zeinekin egingo genuen aurrera, ezta? Eta bueno, asamblea hoietan bi tresnarekin gelditu ginen, batetik greba bat egingo genuela adostu genuen eta bestetik herri akordio bat osatuko genuela, ezta? Hemen apunte txiki bat esan barra dagolako grebaren ideiarekin bueno, nahikoa saltxe egon zela, nolabait korapilo bat izan zelako greba egitearen aukera. Eta zergatik, bueno, ba hor bazeudelako iritzi batzuk esaten zutena greba egitea etzela denon aukera, hain justu zaintza langile asko eta kolektibo zaurgarrienek ezingo zutela grebarik egin, eta nolabait bueno, ba horrek sortzen zuen alako kontrasan bat, ez? Nolabait nola egingo dugu greba, ez? Nolabait bazterrenen daudenek ezin baldin badute egin. Bueno, hor egon zen nahikoa salsa ber greba tresna baliagarria zen edo ez, baina bueno, ikusita ikusita prozesuan zaintza langileak bazeudela, aipaturiko kolektiboietako kideak bazeudela, ba bueno, nahiko babes zabalarekin erabaki genuen grebaren ideia horrekin egitea aurrera. Eta are gehiago, aurreko, bueno, lehenainoak aipatu dituen 2018 eta 2019ko greba haietatik, ez, nolabaiteko bestelako salto kualitatibo bat eman behar genuela, ez? Eta hor etorri zen 2022ko erabaki hura, nun erabakitzen dugu greba feminista ez ezik, greba ere orokorra izango zela. Orokorra izateak zer suposatzen zuen? Bueno, ba, gizonak lehen aldiz ere mugimendu feministak lideratutako prozesu batean agente aktibo izango zirela, bai. Hau da, lan uztera zeuden deituta eta greba egitera zeuden deituta, nolabait aurreko grebetatik beste paper bat euki zezaten. Eta, bueno, azkenik esatea ere zaintza bueno, Ainhoak ere aipatu du lehen, baina zaintza lanez hitz egiten genuen etzela soilik igual aurreko grebetan egin bezalako zaintza greba, baizik eta zaintza kontzeptua bera edukiz bete degula greba honetan, eta ez gera laritu soilik zaintza lan konkretu, ez, hau da, izan erresidentzietako langilez edo izan etxe diarduten langilez, baizik eta zaintza gure gizartea eta gure bizitza egituratzen duen ardatz gisa ulertuta ari gerala, ez? Horrengatik zaintza eskubide kolektiboaren ideia hori nun, bueno, guk prozesuan zehar horrela definitu dugu. Pertsona guztiok bizitza osoan zehar askatasunez eta konpromisoz zaintzeko eta zainduak izateko dugun eskubidea.
Okay, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was verstanden. Es ist ein bisschen schwierig mit dem gleichzeitig Übersetzen. Ihr habt ja auch gerade Gewerkschaften erwähnt. Könntet ihr noch mal kurz sagen, was für eine Rolle auch Gewerkschaften bei diesem Streik gespielt haben?
Vale. Bai, bueno, bai. Bai, azteko esati, juridikoki ezinbesteku izen dala sindikatun papela, ez? Hau da, greba bat registratzeko, derrigorrezko dalako sindikatuk eiki deialdi hori. Helenek eta Ainhoak aipatu dabe modun, 2018-2019 greba feminista horretan, sindikatuk bigarren plano baten egon zin, baina greba feminista orokor honetan sindikatuk zentralidade handi jau hartu dabe, ez? Bai, konpromiso aldetik eta ardura aldetipe. Ez, sindikatuk izendit deitzaik eta gainera prozesu nahiko hasieratik mai intersindikal bat sortu da, gehiengo sindikalak eta mugimendu feministik parte hartu da bena, hasieratik argi egon da mugimendu feministi dela hori lideratuko da bena eta dinamizauko da bena, baina bueno, ba, sindikatupe greba honetan euren ardurak deukie zela. Ez, eta batez be, sindikatun bierra bi arlotan izenda garrantzitsu, ez? Alde batetik, sektore ezberdinetara zaintzin problematiki eruterak ordun, ze zaintzin problematiki gul bai egonda sektore konkretu batzutan oin arte entzuten izenda, baina adibidez, ba, industrian edo metalin edo ba, sindikatun bidez lortu da eztabaida hori sektore horretara erutia. Eta gero bestetik gizonekin pedagogia egitea. Eta hau esaten dugunein, hau da, ulertaraztea, Helenek esan duen moduan, ez garela ari soilik zaintza langileen eskubidez, ez? Ari garela zaintza bizitza osun guzti, danontzako eskubide izetiz, eta horretan batez be ba, gizonek deukiela arduria eta dagokizuen arduri hartzeko orduan ba, sindikatu bai izendi ba, garrantzitsuk. Eta azkenen gue, ekonomikoki be, ba, finantzaketan sindikatuk izendi, bai, ataradan material ezberdine, bueno, ba, finantzietigaz arduretu dizenak.
Und vielleicht noch, was war die Rolle von anderen sozialpolitischen Kollektiven? Was für eine Rolle haben die in dem Streik gespielt?
Bueno, mugimendu feministatik, hori, sindikatuekin eta gainontzeko eragiekin egin dugu lan, eta ezinbestekoa greba honen prozesuan herri akordioaren tresna izan da, ez? Herri akordio bat sortzeko apustua egin genuen, ba, greba feminista izatetik orokor tasun hori bultzatzeko asmoz, ez? Akordio hori eragile soziopolitiko ezberdinekin adostu dugu, mugimendu feministatik egin zen proposamena eta gero haiekin kontrastatu zen, ez? Azpira. Herri akordio horretan atal ezberdinak daude. Alde batetik egiten da egoeraren analisia, hau da Euskal Herrian ze egoeratan bizi dugun zaintza lana, ze egoeratan dauden zaintza langileak. Beste alde batetik azaltzen da feminismotik egiten dugun proposamena zaintza sistema publiko eta komunitarioari begira, eta zaintza sistema publiko eta komunitario hori lortzeko aldarrikapen batzuk adostu genituen. Aldarrikapen horrek, bueno, hainbat hainbat multzotan, hiru multzotan, ja igual handitu alda, eh? Oi. Oi. No, ez da gizela. Aldarrikapen horrek hiru multzotan banatu dugu, alde batetik, zaintza langileen lan baldintzen aldekoak, beste alde batetik privatizazioaren kontra eta sistema publikoaren alde joango direnak, eta beste alde batetik bizitza duinen aldekoak orokorrean. Oso zaila izan da herri akordio hau osatzea, nahi genuelako denaz hitz egin, nahi genuen konkretuak izan, nahi genuen tresna bat sortu baliagarria eta irakurterreza. Gainera oso zaila izan da multzokatzea aldarrikapenak, ez? Asko elkar lotuta daudelako. Eta orainik ere zailagoa emergentziazko edo lehentasunezkoak markatzea, ez? Hor bai egin dugu zailakera alde batetik lehentasunezkoak edo urgentziaz jada hartu aldiren neurriekin, eta beste alde batetik luzera edo epe luzera begirako horizonte bat markatuko dutenak. Gainera, aldarrikapen hauek oso administrazio edo egitura ezberdinei bideratuta daude, ez? Batzuk udal mailakoak dira, beste batzuk gobernuei begira, beste batzuk Espainia edo Frantziar estatuei begira, orduan ba oso zaila egiten zitzaigun dena bateratzea. Bai, ez? Bueno, hori dela oraindik dugun erronketako bat, lurreratzea, aliketa aldarrikapen konkretuenak bilatzea.
Vielleicht noch ganz generell eine Frage. Da sind ja sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen. Wie habt ihr den Streik überhaupt aufgezogen und wie habt ihr euch auch vor allem organisiert, um das zu stemmen?
Bai, bueno, esan behar dago antolakuntzaletik espazio dexente izan ditugula eta, bueno, nahikoa krokis izan da guztia antolatzea. Bueno, alde batetik esatea, herrietan asamblea feministak egon direla eta horiek izan direla nolabait prozesuaren lidergotza eraman dutenak, hau da, bermatu dutenak prozesua feminista izan zedin. Herri batzuetan berria izan da, espazio hau, hau da, igual, etzegon asamblea feministarik herri horretan eta sortu da greba aurrera ateratzeko. Eta beste herri batzuetan izan da besteri gabe, ba, bertan zegoen asamblea feministak hartu duela ardura bere gain grebaren prozesua aurrera ateratzeko. Gero, beste alde batetik egon dira herrietako greba komiteak, hauek izan dira espazio mistoak, hau da gizon eta emakumez osatuak, emakume esaten ari naizena bere Adiera Zabalean ari naiz. Eta bueno, herrietan grebak ze forma hartuko luken eztabaida izan da bertako funtzio nagusia, komite hauen funtzioa, beti ere aipatu ditudan asamblea feminista hoiekin koordinatuz. Gero bestetik egonda beste espazio bat Euskal Herri mailakoa oso importante izan dana, eta hori izan da etxeko eta zaintza langileen espazioa. Bueno, ba, eduki propioak sortzeko eta agenda propioa osatzeko ezinbestekoa izan dena, eta gainera mugimendu feministari oso baliagarri izan zaiola, naiz eta beraiek ere mugimendu feministaren parte izan noski, aliantzak sortzeko eta nolabait, beti esaten dugu ez, mugimendu feministak intersekzionalitatea hitz egiten du, baina gero gure espazio asko ez dira intersekzionalak bere horretan, eta oso baliagarria izan zaigu aliantzak egiterako orduan kontuan hartuta espazio hau, batez ere emakume arrazializatu eta migratuekin osatua izan dela. Gero Euskal Herri mailako koordinazioa izan da, batez ere antolatu dena saretzeaz, dena eskualde ezberdinetako harremanak mantentzeaz eta pixka bat prozesu osoaren perspektiba mantentzeaz arduratu dena. Eta gero, herrialde egon diren koordinazio markoak ez da, herri guztiak beraien artean konektatuta egon zedin, eta informazio trasbasea ondo mugitu zedin. Eta, gero espazio ez aparte, esateare egunaren antolaketa bera irudikatzea edo egituratzea beste lanetako bat izan dela. Eta greba honek bazuen erronka ez, greba feminista orokorra izanik, ez greba orokorrek badute, hau pixkat saltatzen nahi naiz greba orokorrek badute alako iruditegi bat oso maskulinoa dena, ez da, piketak egiten dituzte gizonek lantegien aurrean, kalera batez ere gizonak ateratzen dira, ez, greba iruditegiek badu oso irudi maskulinoa, eta greba honetan bai izan da erronka mugendu feministalen lerroa jartzea, piketen iruditegia berritzea, bestelako borroka moldeak martxan jartzea, ez? Eta asamblaetan ere denbora dexente invertitu dugu horretan, eta ikusten dezuen bezala argazkian, bestelako greba orokor batean sekula etzenuke imaginatuko pikete bat egin zitekenik, tenderete bat jarrita karretera erdian, ez da, eta alako imaginazioarekin ekintza, eta lortu zen, ez, lantegien aurrean bestelako irudi bat lortzea.
Ich überspringe vielleicht kurz eine Frage. Ich fände es noch mega interessant zu hören, wie ihr es geschafft habt, vor allem Menschen zu mobilisieren. Es ist ja vielleicht auch nicht immer so einfach, so viele Menschen auf die Straße zu bringen. Wie ist euch das gelungen?
Mugimendu feministan zaintzaren gaia aspalditik egonda mai gainean, ez? Pandemiak areagotu iban, ez? Zaintzaren behar izan hori eta garrantzi hori edo krisi hori. Mugimendu feministatik lan handia eginda, lan pedagogiko handia zaintzaren krisiaren ingurun, eta bebai heldu da momentu bat bertako alderdi eta instituzioek mugimendu feministin aldarrikapenak reapropiau bereganatu dituztela, baina hitzez bakarrik, ez edukiz. Eta orduan mugimendu feministin arduri izen da edo bierra izen da, horreri konfrontetie eta ekimen desberdinek egin giz hori agerizien izteko.
Ez que nik uste erantzun dagoela, galdera. Ez? Beste errepikatzen da.
Was ich noch interessant finde, wenn ihr jetzt so